Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ovo je Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović, a u narednih 45 minuta predstavit ćemo vam jedan novi bend, čoveka koji je vrsnim poznavaocima zbivanja na srpskoj rock and roll sceni i itekako poznat iz jednog drugog pak sastava koji je obeležio 90. To je sad sve ovako obavijeno velom tajni i misterija. Željko Markuš je gost Kluba 2.
Dobar dan.
Grupa Pacific na talasima Radio Beograda 2 i numera Kap po Kap. Mi ćemo retroaktivno predstaviti prvi album ovog benda u susret njihovom večerašnjem koncertu u jazz baru. Ali pored tog starijeg materijala čućemo jednu novu pesmu. Željko Markuš je sa nama. Željko Markuš, čije se ime vezuje za sastav Kristali, možda i dalje...
Veći deo mog života i dalje to traje.
I dalje većim delom se vezuje za tvoje delovanje u bendu Kristali. Možeš se samo malo udaljiti od mikrofona slobodno, zašto su to široko pojasni, kako ste već
to.
Kažu. Da. Ove, i krenut ćemo upravo od tog dela, od tvog stupanja na scenu i uopšte bavljanja rock'n'rollom, od kristala i od uopšte načina da prvenstveno kao instrumentalista svirao si gitaru u kristalima, da. Samo izađeš, što bi rekli, u javnost onako kao jedna generacijska grupa. Kako je to izgledalo u to vreme? Koliko je to bilo nekako stihijski, srednjoškolski ili onako ortački ili samo kao ekipa iz kraja? I...
Pa bilo je sve to pomalo sad kad premotam film. Mislim, nama se uspeh desio, kako bih rekao, preko veze, ili da, ne znam kako to da nazovem više, ni meni sad to nekako nije jasno. Ali mislim, ja i Gozen smo, znamo se od preosnovne škole, prosto smo iz blokova. I stalno smo mi nešto pravili te pesme, nama dva metra, koje je bio naš neki prvi single i spot, to nam je recimo možda 20. pesma koju smo napravili zajedno. Mi smo mnogo, celu tu srednju školu smo svirali po tim nekim svirkama, tad je čak bilo neverovatno, ne znam koliko sad nas ljudi se obično sećaju 80-ih iz neke perspektive SKC akademije, naš, pa je to bilo neko najbolje vreme i mesto na svetu, a mi smo tada bili neki klinici koji su trebali u nekom trenutku dođi, svake nedelje smo svirali po nekim srednjim školama i mi smo tada imali onako, znaš, nama je u stvari ti neki možda srednjoškolski bendovi su nam bolje zvučali nego u stvari kada smo nešto uradili, a svirali smo uglavnom to Ramonse, neki blues, neke Stonese, volili smo jako Beatles, ali su bili suviše zahtevni. Nikad se nismo sudili da ih uživo sviramo. Mm-hmm. Nismo mogli, nismo umjeli. Ne znam. Mm-hmm. Onda kada je posle, ne znam, vojske i bla bla bla, Gvozden je imao neku ideju kao da li te zime da sedimo kod njega kući i igramo Elitu, pa kao da li da kupimo Commodore 64, imao je, ne znam, tipa 100 maraka tada ili 150, pa kao pojavio se neki hard disk, nije više ono press play on tape. Mm-hmm. Mi sad, ko se seća.
Da, to je baš ovako, to je baš retro.
A kao, ili kao, ajde da snimimo neku pesmu u višekanalnom studiju. I onda je on tu prelomio da odemo u studio. Mm-hmm. Sjeća se nešto, išli smo na probu i izvadio je tekst ovako iz zadnjeg džepa i onda sam, pošto nam je bilo dosta hoda do autobuske stanice, onda sam pročitao tekst i kao na toj probi smo napravili sve, definisali i posle, ne znam, recimo dve nedelje od tad smo snimili pesmu u studiju, uradili smo tri tejka, uzet je drugi, treći tejk je otpao zato što bubnjar više nije imao snage, a solaže su bile duple zato što je promašio metriku u tom tejku koji je bio jedini dobar u stvari. Pričam to iz nekog analog, mi smo iz analognog sveta.
E dobro, ajde sada da sad napravimo onako jedan veliki korak napred, dakle, posle cele te priče koja je bila takva kakva je bila sa grupom Kristali, ti si napustio bend negde početkom 2000-ih, tako negde?
Ne, sredinom možda,
prve decenije.
Da, mislim, prema još da 5-6 godina. Eto,
dobro. Prosto su Kristali imali i imaju jednu ciljnu grupu, da kažemo. S druge strane, jedan autorski izraz koji je prepoznatljiv bio i onda i sada. A ti si istupio iz svega toga, posvetio si se nekim drugim stvarima i pronašao si sebe u jednom, pa sad uslovno rečeno, ozbiljnijem izrazu. Koliko si ti sad negde ozbiljniji? Da li sebe ozbiljnije shvataš? Ne zato što si napustio Kristale, već koliko si tu sad autorski negde sazreo?
Ne znam, sad kad malo premotam film, ja sam sebe uvijek malo više ozbiljnije shvatao nego što je Gvozden bio malo neozbiljniji, ja sam bio malo ozbiljniji, tu smo se super negde slagali i to je nekako funkcionisalo, jeli? Ali sam se uvijek osjećao da negde ne mogu da, kako bih rekao, ne da dođem do izražaja da sad sam ja hteo da budem frontman, ne, nego prosto moja estetika nekako nije mogla da se spoji do kraja, onda sam stalno nekako tu nešto štucao, kao podvlačio to, kao eto, to je možda neki generalni, neka odluka koja me navela da na kraju napustim bend i da krenem nešto, no, znaš, kao što, mislim, ja sam imao taj ja sam uvijek nekako išao uzvodno, u smislu, znači, mene su primili u prvi bend kao basistu, basovec što dobio onaj najgluplji. Sam avanzovao do ritam gitariste, pa solo, pa, ja, znaš, pa mi ovako, pa to sad onda posle kao snimanje, tehnika, produkcija. Znaš, kao nekako ja to shvatam kao neki rad, pa onda kad nešto radiš na sebi, onda ti se šire i neki, mislim, u tom smislu meni je ovo iz moje vizure nekako logičan nastavak. Kad je u Kristalima prestalo da bude zanimljivo na taj način, e onda se mora da izađem.
Gde si se ti pronalazi u svemu tome i šta ti je nedostajalo, a šta si pronašao kao posebno zanimljivo u Pacifiku?
Ništa, znaš, mi smo generacija koja je odrastala, koju je definisao, mislim, generacija, ne znam, ja, ne, par ljudi s kojima sam pričao, nemam pojma, znaš, ono, zimski program ujutro, januar mjesec raspust, Let It Be, Hard Day's Night i Buddy Holly Story. I tu ti negde vidiš šta je suština rock'n'rolla, bar po meni. Znači, meni je pravljenje, mislim, mi smo tu zato da bismo nešto rekli, a to govorimo kroz pesme, znači samo dok se događaju pesme sve ima neko opravdanje. Recimo, nikad se nismo uložili da smo neki muzičari, niti na što sad taj fenomen tribute bendova ili zašto to radiš? nikad to nisam razumeo uopšte. Tako da, znaš, kao
Jel u tebi taj singer-songwriterski moment postojao, tinjao ili se negde formirao sada?
Da, nije to ni lako. Mislim, to je bend si ako praviš svoje pesme. To je jedini uslov. Mislim, ako ne praviš svoje pesme i svoje tekstove, ti si onda ne znam šta. Nisi rocker, nisi bend. Znači, bend je pre svega autorstvo. Tako da mi nikad to nismo odvajali, a znaš, nismo ni bili poprilično vredni, u smislu uvijek je lakše smisliti svoj solo nego skinuti tuđi, bar meni bilo. Uvijek je nekako malo je teže napraviti svoju pesmu nego skinuti tuđu, ali kao ko si ako skidaš. Mislim, samo je to, ne znaš, rock'n'roll je jedno onako vrlo suštini prost muzička forma, mislim, nije sad to deca u muzičkoj školi, sve to što se zove pop muzika, sad mi klinaci idu u muzičku školu, ja nisam išao, pa sam shvatio da oni, znači, sve to što mi sviramo kao rock and roll, to se sve završava u četvrtom razredu osnovne muzičke škole. Čemu onda bavljenje time, ovaj, ako ne praviš svoje pesme? To je jedino zanimljivo. Mislim, eto, to je.
Dobro. Taj prelaz sa analognog na digitalni moment, reci mi, kako si se uopšte sad kao snalaziš u tom segmentu tehnike? Mislim, prosto si pomenuo i sam da si kroz rad sa ovim bendovima mnoge stvari naučio i savladavao u tom smislu. Da. I sada nekako možeš li to i na koji način sam i da primeniš? I primećuješ li tu negde kao da si savladao i veštine?
Pa moraš, znaš, zato što...
I te veštine.
Da, mnogo, mislim, uvek smo nekako, stalno smo analizirali, nikad nisam bio kolekcionar muzike, ali sam jako slušao, tako da mi je to pitanje produkcije, pogotovo je to bilo aktuelno 90-ih i početkom 2000-ih, uvek smo nekako tehnološki kasnili za znaš, ono, ti izdaš album, pustiš Oasis grmi, a ti si nešto tih mali, pa, mislim, to dvojnični magnetofon i analog, sve je to bilo bitno, nama bar, nekome nije bilo bitno. Vidim da danas jako puno ljudi odustaje od toga, od tog produkcijskog kvaliteta. Meni je to jako bitno, ne odustajem od toga. Ali digitalna tehnologija je donela jednu prednost, u smislu, ima prednost i mana. Mana je undo, znači mana je taj beskreni, ne možeš da završiš, stalno možeš da vratiš 3 ili 5 koraka unazad uglavnom i da nešto popravljaš. To popravljanje je jako opasno, jer se gubi neki onaj trenutak kad znaš da nešto imaš. To je analogija jako razvijala kod ljudi. Znači, postoje vrlo jasan početak i kraj i najbolji take je bio najbolji i to ide. I, znaš, i pesme su se nekako završavale. Znaš, danas nekako... Na što im je pesma 15 dana u kompjuteru i bukvalno i ono, i kad je pošaljem ono to MP3 da neko sad pusti, ja i dalje sam kao, ja možda sam trebao da smanjim ili ta mogućnost, suviše tu ima izbora, taj izbor je malo opterećujući, a opet dobro je s druge strane zato što ta analogija je nešto, si stvarno od početka pravio zvuk, a digitalna tehnologija ti opet nekako postoji, verno preslikava one događaje iz gluve sobe. I tu je razlika osnovna, meni bar.
Pacifik na talasima Radio Beograda 2, Željko Markuš je sa nama. Vratit ćemo se ovom delu koji se tiče prelaska s gitare na mikrofon, odnosno sa ta kombinatorika koja je poprilično bila stresna, čini mi se, za tebe u nastavku razgovora, a još nešto sa vaše prve ploče koja se zove Susret, evo numere Dignuti vetrom. Pacifik na talasima Radio Beograda 2, ovo je Klub 2 petkom.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji, tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Željko Markuš sa nama. Eto, u prethodnom segmentu smo pokušali da te provedemo kroz sopstvenu karijeru do danas. Pričajući o kristalima, o tom međuprostoru, o tvojom autorskom delovanju, sazrevanju i slično. A sada dolazimo evo do segmenta koji se tiče samog Pacifika. Dakle, napuštajući kristale, napravio se jedan mali rez u karijeri, čak i jedan prazan hod, ali si prosto nastavio da sakupljaš pesme i da se muzikom baviš. Da. Što je usledilo i rezultiralo u stvari nastankom grupe Pacific, gde si istupio vokalno, što je mnogi onako šokiralo, pa su svi imali ovakav ili onakav doživljaj i komentar. Ti si prosto na to morao biti spreman, ti nisi baš neki, što kažu, i ti to prosto sam sa sebe kaže, nemaš nekih vokalnih potencijala, ali si šarmantan i u tom smislu je iz tebe nekako pokušao dosta toga da izvuče i da te nekako u tom smislu usmeri više puta u ovoj emisiji pomenuti Saša Habić. Kako si se ti, to poznanstvo traje dugo, ali u ovom konkretnom slučaju kako je ta škola, da ne kažem, to predavanje na šta je ličilo i šta si spoznao kod sebe, shvatio u tom, u tom interpretatorskom smislu?
Pa to je mnogo teže nego što sam očekivao da će biti. Znači, da sam znao koliko je teško, možda i ne bi ušao uopšte u to. Ali sad, znaš, kako bih rekao, to nekad je glupost, je blagoslovano. Tako da, više sam ne znajući šta me čeka utrčao u to. U stvari, znao sam jednu stvar samo. Znao sam da neću naći nikad drugog nekog partnera na način na koji sam imao ranije i da je to nemoguće i da se taj spoj nikad neće desiti, a ta neka promena frontmena, ala bijelu dugme i tako me, niti sam očekivao neku fenomenalnu, niti je motiv bila komercijalizacija cele stvari, tako da onda sam shvatio stvari da je najbolje da ja to uradim i to sam i krenuo da radim i sad onako polako, pa znaš ono, mic po mic, ti koraci su vrlo. Sa Habićem sam došao u zadnjem trenutku na preporuku tadašnjeg bubnjara koji je radio s njim ranije i on me, čovjek, ne znam šta je on tu vidio, ali nešto je prihvatio da mi pomogne, eto, zovimo to tako, i onda u stvari sam u tih par meseci rada s njim ili pola godine nevezano samo za vokal, nego prosto ono, to je takav kalibar ljudi koji ti nekako otvori sve čakre i sve ono, i sve što sam ikad želeo da hteo da znam o muzici, sam dobio neke ne sve ćemo to u miksu odgovore, nego neke ono metodološki, znači ono, korak jedan, korak dva, hoću da stignem tamo, trebaš da skreneš levo, pa, da, i tu se negde odvajaju ti ljudi koji nešto znaju i neki koji misle da znaju. I to mi je jako puno pomoglo, a opet, znaš, ja sam nekako introvertan lik, nije sada da i taj psihološki moment da čuješ svoj glas, a da ti ne bude neprijatno, u stvari presudan, a za to je opet potrebno neko vreme. Mislim, ja sam dosta, recimo, radio s glumcima neka snimanja i tako, i stvarno taj šok od sopstvenog glasa je, kada to prevaziđeš, je onda si nekako ulaziš u neke mirnije vode. Ovi, tako, a sad to, tehnika pevanja, ovo, no, tu sam otprilike znao da nikad neću biti taj neki, znaš, kao X-faktor, ti sad neki. Mm-hmm.
taj neki sa thrillerima i ne znam kad prelazima i raskošnim
bojama. Ali to nekako nije ni, znaš, oni ti
raskošnim visinom.
Da, da, gornje lage, donje lage. To su, ti su ljudi product placement za tu emisiju. I dok traje ta emisija, u principu desi se tu neki omak u karijeri, ali onda postanu ove druge stanice da postanu topovsko meso za te prodavce Valjkove pesama. I onda se i tu prime. I to je taj nedostatak autorstva. Ja nekako verujem da niko ne može bolje od mene da interpretira moj tekst. I to je ključno. A ovo nisu sad neke teme koje su sad to nešto opšte, niti su namenjene deci, niti su, znači, niti pretendujem da imam uopšte ciljnu grupu. Ciljna grupa je ko razume, svidimo se, mislim, vrlo prosto. U tom smislu to mi je nekako pomalo davalo snagu da prođem kroz sve to. Ali nekako to, znaš, teško je, znaš, teško je verovati u sebe.
To je u stvari negde tu psihičku barijeru kad si prešao i si prosto ono, da. Zadao sebi zadatak, to je onog trenutka, tog trenutka je svaka blokada nestala.
Pa imaš uvijek sad, imaš, ali sad već u stvari počinje da doživljavam glas kao instrument, a već sam prošao na jednom instrumentu celu tu ukočenost, priču, oslobađanje i bla bla, i onda mi je onako, počinje da vidim neke paterne i znam šta se dobija vežbom, koliko treba i tako, tako da je to u principu prosto. Ali recimo, znaš sad, kao Johnny Marr, kao gitarista Smitha, koji je negde ideal i smernice u životu, čovjek ima 3-4 svoje solo albuma koji su isto tako nekako nemušto izgovoreni, ali su izgovoreni.
A dobro, sad kad napraviš neku vrstu poređenja tog, da li si u stvari kao gitarista imao sigurna leđa, a sada ih moraš sam štititi?
Da, držati. Ali to su uklapa onu Bowie-evu. Znaš, kada nešto radiš u životu, taj neki progres.
Tačno sam čekao neki
čuvici. Znaš, da ono, kada kaže, najbolje si tamo, znaš, kao kad analogno plivanju i moru, kad izgubiš tlo dole. Moraš da nekako gubiš tlo. Ta nesigurnost je deo kreativnog procesa. Sve više verujem u to. Ne smeš da budeš na sigurnom. Sigurno, kada si ono siguran, konforan, znaš, kao ko je šta uradio ono ispred fotelje i televizora, mislim, nije to okruženje koje je u stvari daje neke rezultate. Nekako, moraš da se iscimaš, moraš da si, da ti je užasno nekako ta pobeđivanje tog straha je u stvari ključno.
Reci mi, bend se zove Pacific, kako si došao do naziva za bend, zašto se zovete tako?
Pa zato što sam ja tada ulazio u neke 40. godine, jeli, već ono, prešao si polovinu nekog puta, shvatio sam da bilo mi je dobro u stvari, a naš Pacific je to neko vrlo veliko, poprilično, naš inicijalna misa ovog moreplovca bila Pacific je zašto je mirno more, izgledalo mu je mirno kad je izašao iz onog dole juga, Južne Amerike, i ovaj, i u tom smislu to mi se svidilo, taj neki osjećaj da si okej. Znači, ja sam sada, znači, sve sam odradio, bilo mi je dobro, ne znam kako to, da prvi put u životu mi u stvari bilo dobro na nekom nivou, znači, bio sam siguran u sebe, imao sam od života sve što sam očekivao da ću imati. Ne znam kako to drugačije. I onda sam se samo bavio sobom, nekim tim, jeli, stvarima. Znao sam da to neću juriti ciljnu grupu, neću čupati kosu koju više nemam, što sa tineđerke neće se lome ispred. Mislim, u tom smislu, Pacific. Tražio sam neko ime koje, i uopšte svi ritmovi, sve to vidiš, nema tu neke žurbe. Što se kasnije pokazalo dosta... Ja mislim da je to u stvari dosta radikalno u odnosu na ovdašnju scenu, koja nije još uvijek izašla iz tog nekog post-punk, new wave, ono, shvatanje stvari. To sad već vidim, pošto sam nešto ponovo malo počeo se družim i krećem se, pa kako ono, znaš, ovdje je to neko muzičko hrmbanje još uvijek dominantan oblik obraćanja, a ovo što ja radim je upravo sve suprotno od toga. Znači, meni je znaš, kao to Oasis, Ryan Adams, ali ja najbitniji u stvari čovjek u mom nekom muzičkom univerzumu je J.J. Cale. A to je to sviranje na ritam, sviranje na znaš, ja sam uvijek sam zamišljio kad smo miksali ovaj album, stalno sam taj Zoran Timotivić, ovaj inženjer zvuka u stvari, čovjek s kojim mi je saradnik, ono već onda smo stalno smo imali veliku raspravu, ja sam stalno govorio o miksu, ej, kao drveni klub, zamisli drveni klub, zamisli klub, znači ne ono U2, stadion, reverbi, halovi, veliki prostori, nego ne, neko mali klub. Ja ovo tako doživljavam, kao mali klub. Znači, ne izlazak iz sale veći od 500 ljudi, na primjer.
Pacifik, na talasima Radio Beograda 2 i vreme da čujemo novu pesmu potpuno. Imaš ih 5 spremnih u ovom trenutku, ali ova spremna za radijsko emitovanje u susret večerašnjem koncertu u jazz baru u Knez Mihajlovoj 6. Pacifik i potpuno nova pesma koja najavljuje, nadam se, izlazak i albuma do kraja godine, ali nosi naziv Led. To je nova pesma sastava Pacific, numera nosi naziv Led, u okviru kluba 2 na Radio Beogradu 2, Željko Markuš sa nama. Evo Željko, ova pesma baš smo i uvek kad je čujem i prosto imam izazove istu reakciju, oduševljenje tim introm koji tako razbija ta usta harmonika. I ti si sam pomenuo i Ryana Adamsa i razne i Jerry Cale-a i razne neke uticaje i lične heroje koji su ti u tom smislu puno značili, a ovde se nekako bar u ovoj pesmi prelama dosta toga, možda je sam taj Ryanov angažman i istup, naročito u poslednjih 10 godina, je onako očigledan. Da. Meni se čini da on opet kažem u poslednjih 10 godina, recimo poslednje 3 ploče, našao neku odličnu formulu u kojoj se lepo miksuje i Amerikana i kant autorski izraz i pop i melodija i strofa, refren, sve je tu, a sve i dalje na ivici ezoterije ili eksperimenta ili psihodelije. Znači sve ima, za sve ima mesta.
Ja sam isto malo, to sam baš primetio, onda sam krenuo malo da čitam intervjue i da vidim u čemu se radi. U stvari, on je najveći fan Smitha. Kako je to zanimljivo.
Vidiš?
Da, ne bi rekao nikad. Užasno, znači kao nešto ide u Manchester, treba da zove onaj Salford Club da vidi da li možda svira. Kao, eto,
tako. Da, vidiš. Nisam toliko baš sa
tako da je,
angažao što se tiče čitavanja intervjua, ali nisam znao za taj podatak, baš je zanimljivo.
Da, i to je njegova poetika prosto, koja je, što, znaš, kao Smici, trebalo im je 20 godina da dođu u Ameriku, ali su došli preko Killersa, preko uticaja u stvari koji su imali tamo.
Da,
a on je recimo 73. godište. Mislim, njegov songwriting je nevjerovatan. On je stvarno, mislim, znaš, ta količina pesma na taj način
I ta hiperproduktivnost s jedne strane, to i
pa da, ali
čovjek ne zaustavlja i na svakom tom nekom izdanju možeš pronaći barem 5 pesama za koje možeš reći, a ovo su stvarno pesme.
Pa
ovo
da,
stvarno
da,
negde
da,
može da,
da funkcioniš. A uvijek je ta granica kao nekog kažemo ružne komercijalizacije, nikad se ne desi. On je uvijek negde sa strane.
Jel ti to, to je tvoja želja?
Pa ja više nemam, evo viš sad to kad smo pričali, ja sad tehnički, sad kad me pitaš, mislim, imali smo mi hitove, meni je tu neka sueta u tom smislu vrlo smirena. Mi smo jedan od nekih bendova koji je ono, u tom nekom 90. početak 2000. pa mislim tih nekih 10-15 spotova, možemo reći da su to neki hitovi, ili tako?
Da.
A racionalno ako me pitaš, ja bi mogao sad da izračunam to da napravim. Pošto je kao muzika i matematika, je li to sad podleže nekim zakonima. Možemo da izračunamo akorde, izračunamo, banalizujemo, ali izračunamo temu, to je ovo što zovu danas komercijalnom pop muzikom, zašto je sve postalo tako nepodnošljivo i neslušljivo, plastično. To su izračunate pesme. Ja kao znam te jednačine, ali znam i trenutak kada tebi ta hit pesma nekako dođe prirodno. Znaš, kad se probudiš ujutru, uzmeš gitaru i ta neki trenutak kad ti taj, ne znam, amol, F, C, G ne zvuči toliko izrnđalo koliko inače zvuči i napravi se pesma koja ima formulu hita. Mislim, hoću da kažem, ako se desi na taj način, super. Ali da ga računam sa tendencijom da će sada to pustiti ovde ili onda, ja ne mogu.
Dobro, i ti tako, mislim, prosto daješ sebi vremena i prostora da ti pesme, da ne kažem inspiracija, odnosno
da, nemam nikak,
dođu,
ne, znači samo to mi je malo smetalo, na primjer, u Stalima. Mi smo imali taj neki inicijalni uspeh gde su se stalno pesme vrednovale po određenom kriterijumu, single kriterijumu, i onda smo pravili single ploče, a mene su interesovali albumi. I znači ne želim više da sprovodim tu matematiku, jer mi to muči mozak. Znači hoću da proizvedem pesmu i kao baš me briga.
Baš me za krajnji ishod, jel?
Pa da, ne, nego kako bih rekao, bitno mi je da li je dobra ili loša, mislim. Aha. Znači to u smislu,
jesi imao neku vrstu sumnje da li ćete sad publika i na koji način doživeti, prepoznati?
Da. sve vreme, ali imao sam vrstu sumnje da li će uopšte neko ovo da prepozna. Imao sam vrstu sumnje da li se neviđeno blamiram. Onda sam shvatio da se baš i ne blamiram. Pa onda sam shvatio da me baš briga i da se blamiram. Pa onda sam kao, kome će sad ovo, da li će to neko? Pa je počeo neko, pa su mi ti koji su neki bili okej, okay, pa sad to, da li 2, 5, 7, 300 hiljada, šta da radim? Mislim, to mi je negde bitno, eto, u tom smislu.
Bitno je da negde dobaciš.
Pa da.
Večeras ćeš svirati u jednom baš onako intimnom prostoru, koji je izuzetan za baš tu vrstu svirki, jazz bar u Knez Mihajlovi 6. Okupit će se ljudi koji te vole i poštuju i koji su, čini mi se, za razliku od tebe, te onako prihvatili takvim kakav si. Ti si prosto možda onako iz perspektive čoveka na bini dosta sebi prebacivao i više od onoga što zaslužuješ, a ljudi su te bez zazora i bez možda prevelikih očekivanja prihvatili takvim kakav si, u jednom potpuno drugačijem paketu muzičku.
Da, da, mislim, ne, kako bih rekao, još uvijek mi se nešto događa, to je dobro. Ne znam, ali super je kada nemaš ta neka velika očekivanja, nemaš ni malo, onda se nekako stvari prirodno događaju, kad se nešto prirodno, onda je i lepo. Mislim, tako da, eto, ako je neko raspoložen za ono sat i po dva vremena kvalitetne pop muzike u dobrom ritmu, nećete baš moći da skačete i u prvom redu, ali moći ćete da cupkate.
I da pevušite, to je najvažnije. Da. Pošto si u tom smislu melodija prosto dominira i vrlo je upečatljiva i važna,
da,
u onome što sviraš i u bendu Pacific, ali kroz jednu drugačiju prizmu i možda približniju autorima o kojima smo pričali i koje smo pomenuli tokom današnjeg razgovora. Hvala ti puno, Željko, na razgovoru.
Hvala tebi, odmorio si mi mozak. Divno je pričati s nekim ko prati muziku.
Hvala ti puno, bilo je zadovoljstvo ugostiti te. Nadam se da smo našim slušalcima otvorili neke čakre što se tiče razumevanja i prihvatanja i spoznaje muzike danas, muzike ovog trenutka i muzike koja zavređuje pažnju. Grupa Pacific to svakako jeste, još jedna numera za ovaj band, a ne propustite priliku da ih susretnete večeras u 21.30 u jazz baru u Knez Mihajlovoj 6. Željko Markoš bio moj gost, ja sam Uroš Milovanović.
Hvala, prijatno. Tvoje oči sad ne govore mi ne, a moje ruke su odavno pružene. Htio bih da znaš o meni sada sve, šta mi daje nadu, a šta slama me.